Najprej se moramo sporozumeti o dveh stvarih, uvodnih stvarih. Kdaj se je to dogajalo? Janez Krstnik ob reki Jordan in prihaja Jezus na javno prizorišče. To se je dogajalo leta 27-28 po Kristusu, da se razumemo. Toda v bogoslužju imamo ta evangelij skoraj 30 let po Jezusovem rojstvu, zaradi tega, ker Luka razporedi na prizorišče vas, mene, celotno človeštvo do konca sveta. Bomo videli kako. To je prva zadeva. Drugo pa, kdo je glavni na tem prizorišču, v tej zgodbi, da tako rečem, kdo je glavni? Odrasli malo pomislimo, nič ni škoda naših možganov, tudi ne našega srca, malo pomislimo. Jezus ne, Jezus je prihajajoč. Janez Krstnik, mogoče ja, mogoče ne. Božja beseda. Nastopa Božja beseda. Glavni na prizorišču je Božja beseda. Zdaj pa poglejmo, kako Luka to razpostavi. Najprej našteje 7 mogočnežev, to ni malo. Verska oblast 2, politična, vojaška in sodna pa vsi ostali. Torej v kompletu vsa oblast, ki nekaj velja, ki ima oblast nad ljudmi, nad pravom, ki ima oblast nad davki, ki ima oblast nad javnim mnenjem. Ampak to ni najhujše. Najhujše je, nekateri bomo srečali na Veliki petek ponovno, najhujše je, da so prepričani v svojo veličino. V nalezljivo veličino, nalezljivo pomembnost. Ker si na tistem položaju, tudi če imaš votlo srce, tudi če nimaš ne vem kakšne pameti, ampak si zlezel dovolj visoko in si domišljaš, kdo si. Čas je odpihnil vso sedmerico. Če bi ne bilo Jezusovega procesa, ne bi vedeli, da so obstojali. Za cesarje Tiberije, ja, to vsekakor bi vedeli, za vse ostalo pa je nepomemben drobiž v dogajanju. To je eno prizorišče. Zelo tvegano prizorišče, da se mi rinemo tja. To je naš problem. Sveti Luka ne govori samo zaradi zgodovinskega dejstva. Ne bom rekel, da osmeši tiste mogotce, tiste vladarje, tiste pomembneže, tiste napihnence. Ne samo zaradi tega. Pač pa zato, ker je to človekova stalna skušnjava. Pa kaj če meni tisti Janez Krstnik? Ta krik v puščavi, glas v puščavi, pa kaj če meni to? Jaz imam svoje posle, jaz imam svoje skrbi z družino, z zdravjem, z referendumom, imam, skratka, jaz moram preživeti sebe, in vse svoje. In nimam časa, da bi hodil tja zdaj na rob puščave in poslušal tega, ki pravi, jaz sem samo glas. Jaz še nisem beseda. Za menoj pride beseda. Za menoj pride beseda. Božja beseda. Ampak jaz samo napovedujem to besedo. To je prvo veliko tveganje. Moje in vaše tveganje. Da je naše srce tako podhranjeno, tako ledenelo, tako neobčutljivo, naša pamet tako nasičena s sprotnimi informacijami, da nimamo časa globljega razmišljanja o samem sebi, o družbi, o času. Dediči tega so tisti, zaradi katerih bomo mi odločali 20. decembra. Ali lahko v parlamentu spremenimo naravne zakone? 1, 2, 3, če imamo večino. ki nam dopovedujejo, kako smo neumni, kako smo zastareli, kako smo zarjeveli, kako smo neuporabni, zaradi tega, ker verjemo, kakor je Mati Božja verjela po angelovem obisku. Tam gor je slika. Po angelovem obisku verjela v moč majhne družine, njene družine z enim otrokom, ki pa je bil Božji sin. In je zaznamoval, kot je rekel Napoleon, pred svojo smrtjo je naštel te mogoce, ne te iz Evangelije, to je drobiš, ampak evropske mogoce, tudi sebe je dal zraven. Pa je prišel en Jezus iz Nazareta, je pa govoril o ljubezni, pa je spremenil človeška srca in jih je organiziral proti Bogu, na poti k Bogu. In zdaj gremo hmal Janeza obiskat v puščavo. Puščava je potrebna človekova izkušnja, da premislimo, da se v puščavi se razkrije resnica. Kot tisti, ki ste šli v hribe, več take pohode, kako se hitro razkrije resnica o človeku, o njegovi solidarnosti, o njegovi pozornosti, o njegovi sebičnosti, o njegovi samovšečnosti. To v samoti, to se vse razkrije. Gremo malo v samoto. Ker puščava ima zelo moderne obraze. V pokrajinah našega srca, v neskončnih pokrajinah našega srca, naših izkušenj, naših preizkušenj. Puščava revščine. Puščava naraščajoče revščine v svetu in tudi v naši domovini. Puščava nevednosti, mi, ki vse vemo, kaj imamo vse šolske papirje, pa puščava nevednosti o življenju, o njegovem pomenu, o njegovem cilju, o pomenu družine, o pomenu biti moški, biti ženska. Ali bomo kar dekretirali v parlamentu, zdaj pa to stvar države, da ona to ureja. Ne bo otrok. I boste kupovali, se bo nastala lepa, zanimiva trgovina z otroki. In ne bo več tato in mamo, ampak starš številka ena, starš številka dva, starš številka tri, štiri, ne vem. Bolj, ko bo otrok nesrečen, bolj bo imel visoko število svojih staršev. Puščava zapuščenosti, samote, razdrtih ljubezni, razočaranih otrok, nalomljenih otrok. Benedikt XVI, upokojeni papež, je nekoč dejal takole. Širijo se puščave sveta, šlo je za podnebje, ta veliki problem. Ma, mi ne bomo reševali tega problema, mi gremo na referendum, da rešujemo družino. V Sloveniji je 170 tisoč invalidov, ampak mi se ne brigamo za nje. Mi moramo rešiti tiste, ki so se povzpeli, tako kot tisti iz Svetega pisma, tista sedmerica. Po raznih zvezah, levo in desno, v medije, na dve ministerstvi, na civilne inicijative nekatere, so se povzpeli, so pomembni, nastopajo v javnosti, so prišli v parlament. In me je veliko povedati, kako je treba človeka osvoboditi, njega samega, njegove identitete kot moškega in ženskega. Je treba osvoboditi, ker sam naj se odloči. No, trg mu bo povedal, kaj je. Kultura, splošno mnenje mu bo povedalo, kdo je in kaj je. In pravi Benedikt XVI. To je zato, ker so se namnožile puščave naših duš, naše notranjosti. Tam so tiste puščave, zaradi katerih trpimo in zaradi katerih imamo šanso, da prisluhnemo Božji besedi. Ja, zanimivo. Puščava je šansa, da prisluhnemo Božji besedi, da je zaslišimo. Vsaka gora in hrib naj se zniža. Vsak pomembnež tisti, ki vse ve in se ve, da vse ve, da ni nič drugega, idemo do končni prav, naj se zniža. Če ne, na Božje besede nima kam sest, če nismo navadni ljudje. Vsi ti, vsa ta sedmerica, od Tiberija do Hana in Kajfa, do teh verskih dostojanstvenikov, se so bili navadni ljudje. Ampak Božja beseda jih ni dosegla. So bili preveč pomembni. Tisti, ki ima čut manj vrednosti pred Bogom, zaradi svojih napak, zaradi svojih grešnosti, naj se dvigne. Ti si sposoben, da se dvigneš, ker Bog verjame vate. Kakor počne starši s svojimi otroki, kada vidijo, ma ne, ti boš to zmogel, ti si velik, ti si velika, ti lahko to narediš. Da bo tata vesel, da bo nona ponosna na te, da bo govorila okrog, kakšna fajn punca imamo, lej, kakšnega fanta imamo. Dvignimo. Pred Bogom je vsak pomemben. Sveti Miklavš je praznik, da pove otrokom, da so za Boga pomembni. In še tretja stvar, razkopana pota. O razkopanih potih bomo nadaljevali kdaj drugič.